Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda AQSh o'zbek shirkatiga ikkilamchi sanksiya qo'lladi. Himoyachidan jinoyatchiga Toshkentda 3 advokat ayol jinoiy sheriklikda gumonlanmoqda. AQSh elchisi O'zbekistonda konstitutsiya o'zgarishiga munosabat bildirdi. Qozog'iston Afrikaga tinchlikparvar kuchlarini jo'natadi. Toshkentda Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiya o'tkaziladi. Markaziy bank O'zbekistonda naqd valyuta muammosi paydo bo'lganini rad etdi. Odessa yaqinidagi qishloqning Rossiya tomonidan bombardimon qilinishi oqibatida kamida 17 kishi halok bo'ldi. Huquq himoyachilari Eronda 10 nafar mahkum yashirin ravishda qatl etildi. Qarshida 18 yoshli askar o'limi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkentda 25-26 iyul kunlari 20 dan ortiq mamlakat va xalqaro tashkilotlar ishtirokida Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiya o'tkaziladi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, tadbirdan maqsad Afg'onistonda barqarorlik va xavfsizlikni qayta tiklash, urushdan keyingi tiklanishga ko'maklashish va butun dunyo manfaatlari yo'lida ushbu mamlakatni mintaqaviy hamkorlik jarayonlariga integratsiyalashuvi masalalari bo'yicha jahon hamjamiyatining yondashuvlariga doir kompleks chora-tadbirlar va takliflarni ishlab chiqishdan iborat. O'zbekiston Markaziy banki tijorat banklarida naqd valyuta sotish va sotib olishda xorijdan o'tkazilgan pullarni dollarda berilishida muammolar paydo bo'lgani to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni rad etdi. Markaziy bankning ta'kidlashicha, barcha tijorat banklari naqd xorijiy valyuta bilan ta'minlangan. Banklarda jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyuta sotish, sotib olish amaliyotlari hamda xorijdan pul o'tkazmalari uzluksiz ishlamoqda. Bundan avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda va mahalliy matbuotda Xalq banki, Ipak yo'li bank, Trust bank, Kapital bank, Hamkor bank, Mikrokredit bank, Agrobank, Infinbank va Ipoteka bank mijozlari naqd valyuta tanqisligi kuzatilayotgani, xorijdan yaqinlari jo'natgan pul jo'natmalarini dollarda ololmayotganliklari to'g'risida xabarlar tarqalgan edi. O'zbekistonning Qarshi shahrida muddatli xizmat o'tayotgan 18 yoshli Ruslan Qidiraliyevning o'limi yuzasidan ish qo'zg'atildi. Kun.uz nashrining marhum askar otasi Rinat Sauletov so'zlariga tayangan holda xabar qilishicha, mazkur ish 27 iyun kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 116 moddasi 3 qismi bilan shifokorlarga nisbatan ish qo'zg'atilgan. Holat yuzasidan Qarshi harbiy prokuraturasi dastlabki tergovni boshlagan. Aytilishicha, Ruslan Qidiraliyev xizmatga chaqirilganidan 50 kun o'tib Qarshi harbiy gospitalida vafot etgan. Qozog'iston parlamenti Birlashgan Millatlar Tashkiloti tinchlikparvar kuchlari missiyasidagi qozoq harbiylari sonini ko'paytirish to'g'risida prezident Qosim-Jomart To'qayev taklifini ma'qulladi. Parlament tasdiqlagan hujjatga muvofiq, bundan buyon Qozog'iston qurolli kuchlari Janubiy Afrika Respublikasi, Mali, Kongo va Livandagi tinchlik o'rnatish missiyalarida ishtirok eta oladi. Mudofaa vaziri Ruslan Jaksalikovga ko'ra, bundan avval ham qozoq askarlari tinchlikparvar missiyalarda ishtirok etib kelgan. Mudofaa vazirligining bildirishicha, 2014 yildan beri Qozog'istonning 45 zobiti Birlashgan Millatlar Tashkilotining G'arbiy Sahroyi Kabir, Kot-Devor va Livandagi missiyalarda harbiy kuzatuvchi bo'lib ishlab kelmoqda. Ukraina rasmiylari Odessa yaqinidagi qishloqning Rossiya tomonidan bombardimon qilinishi oqibatida kamida 18 kishi halok bo'lgani va 30 kishi yaralanganini bildirdi. Ularning barchasi tinch aholi bo'lgan. Rossiya ko'p qavatli uyni va dam olish maskanini bombardimon qilgan. Ukraina harbiy qo'mondonligining bildirishicha, Rossiya bu manzillarni X-22 rusumidagi raketalar bilan Tu-22 samolyoti vositasida bombardimon qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi hozircha bu xabarga munosabat bildirmadi. Erondagi inson huquqlari vaziyatini kuzatib kelayotgan Norvegiya huquq himoyasi tashkiloti 29 iyun kuni Karaj shahridagi qamoqxonada saqlanayotgan 10 nafar mahkum yashirin ravishda dorga osish yo'li bilan qatl qilinganini bildirdi. Iran Human Rights tashkilotining 30 iyunda bildirishicha, dorga osilganlardan 8 nafari qotillikda, 2 nafari jinsiy zo'ravonlikda ayblanib sudlangan edi. Bayonotda ta'kidlanishicha, joriy yil boshidan iyun oyining oxirigacha Eronda jami 239 mahkum qatl qilindi. Ashxobodda 29 iyun kuni bo'lib o'tgan Kaspiy sammitida Ozarbayjon, Rossiya, Turkmaniston, Eron va Qozog'iston prezidentlari Kaspiy bo'yi davlatlari bir-birining suverenitetini, hududiy yaxlitligini, davlatlarning suveren tengligini hurmat qilish, bir-biriga kuch ishlatmaslik yoki kuch ishlatish bilan tahdid qilmaslik, o'zaro hurmat, hamkorlik, bir-birining ichki ishlariga aralashmaslik tamoyillari asosida faoliyat yuritishini tasdiqlashdi. Bu haqda Oq O'rda xabar berdi. Hujjatda jami 17 ta band mavjud. Bu Kaspiy bo'yi mamlakatlarining hisob bo'yicha 6-chi sammitidir. Yaqin kunlarda Washington Ukrainaga raketaga qarshi mudofaa tizimlari daxil qurol-aslaha sohasida 800 million dollarlik qo'shimcha yordam ko'rsatishini e'lon qiladi. Bu haqda AQSh prezidenti Jo Bayden Madriddagi NATO summit yakunlariga ko'ra o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida bildirdi. Biz Ukrainaga qancha kerak bo'lsa, shuncha dastak beramiz, dedi Bayden. Oq uy yetakchisiga ko'ra, Rossiya qo'shin davlat hududiga bostirib kirgani uchun katta badal to'laydi, urush esa Ukraina mag'lubiyati bilan tugamaydi. Baydenga ko'ra, u urush boshlanmasidan oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putinni, agar u Ukrainaga bostirib kirsa, bundan NATO nafaqat kuchliroq, balki uning safi yanada jipsiroq bo'lishi haqida ogohlantirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiya harbiy sanoatini dastaklagan AQSh o'zbek shirkatiga ikkilamchi sanksiya qo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistondagi Promcomplex Logistics xususiy korxonasi AQShning xalqaro sanksiyalarga oid qonunchiligini buzgani uchun ikkilamchi sanksiyaga tushdi. Ushbu shirkat Ukrainaga bostirib kirgan Rossiya armiyasining harbiy sanoat kompleksini qo'llab-quvvatlashda gumon qilinmoqda. AQSh o'zbek shirkatining Rossiyadagi hamkori radioavtomatika zavodiga shu yil 3-mart kuni sanksiya qo'llagan. Radioavtomatika Rossiya mudofaa sanoati uchun elektron butlovchi qismlarni ishlab chiqaradi. Promcomplex Logistics xususiy korxonasi esa rossiyalik hamkoriga mikro sxema va shu turdagi boshqa elektron qurilmalarni yetkazib beradi. Promcomplex Logistics O'zbekiston va mintaqada Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi bois ikkilamchi sanksiyaga tushgan ilk xususiy shirkat bo'ldi. U quruqlikda transport xizmatini ko'rsatuvchi shirkat o'laroq 2018-yilda ro'yxatga olingan. Ammo shirkatning Toshkentdagi bosh ofisi Rossiyaga qanday qilib mikrosxema yetkazib bergani haqida hozircha ma'lumot bermadi. AQSh Davlat Departamentining 28-iyun kuni e'lon qilgan bayonotida qayd etilishicha, O'zbekistondagi Promcomplex Logistics xususiy korxonasi Rossiyadagi hamkori radioavtomatika shirkati sanksiyaga tushganidan so'ng ham birga ishlashda davom etgan va hamkorining AQSh sanksiyalardan qochish harakatini faol qo'llab-quvvatlagan. AQSh savdo vazirligi 9 mamlakatdan jami 36 kompaniyaga AQSh texnologiyalari va tovarlarini olish imkonini chekladi. Bu cheklovlar qay shaklda ishlaydi va buning Toshkentdagi xususiy shirkat faoliyatiga ta'siri qanday bo'ladi? Bu borada rasmiylar hozircha biror izoh bergani yo'q. Promcomplex Logistics xususiy korxonasining Toshkentdagi idorasida telefon go'shagini ko'targan mulozim: "Hozir bu masalada biror munosabat bildira olmayman. Dushanba kuni qo'ng'iroq qiling, o'sha kuni bu masalada munosabat bildirishni rejalayapmiz", dedi. Shirkat vakili o'zini tanishtirmadi. Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat reyestrida qayd etilishicha, Promcomplex Logistics 2018-yil iyul oyida Toshkentda ro'yxatdan o'tgan. Ustav kapitali 10 million so'm. Kompaniyaning faoliyat turi sifatida esa AQSh davlat departamenti bayonotida aytilgani kabi elektron qurilmalar ishlab chiqarish emas, balki quruqlikda transport xizmatlari ko'rsatish qayd etilgan. Shirkat ulushlarining yagona sohibi, ta'sischisi va rahbari sifatida Oleg Valerievich Grabilin ismi ko'rsatilgan. AQSh davlat departamenti Promcomplex Logistics xususiy korxonasiga qo'llangan jazo chorasi sanksiyalarni aylanib o'tishga urinayotgan Rossiya shirkatlari hamda tashkilotlari bilan ishlayotgan boshqa shirkat va tashkilotlarga ogohlantirish ekanini ta'kidlamoqda. Ro'yxatdagi shirkatlarning 25-tasi Xitoyda, qolganlari Rossiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Litva, Pokiston, Singapur, Buyuk Britaniya, Vyetnam va O'zbekistonda. Bu shirkat O'zbekiston va mintaqada Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan qo'llanilayotgan ikkilamchi sanksiyaga tushgan ilk va hozircha yagona shirkatdir. Bu mamlakatning obro'siga jiddiy zarar yetkazadi va davlatni sanksiya rejimiga halol amal qilmayotgan davlat sifatida taqdim qiladi. Ayniqsa korrupsiya borasidagi jiddiy muammolar inobatga olinsa, ikkinchidan ilk sanksiyaga tushgan shirkat ta'sischisi va direktor ham e'tiborni tortadi. Qandaydir Grabilin Oleg Valerievich, u qaysi davlat fuqarosi yoki rezidenti ekani tushunarsiz. Buning ustiga u Rossiyadagi qator logistika bilan shug'ullanadigan shirkatlarning ham ta'sischisi va rahbari. U O'zbekistonda qaysidir yuqori lavozimdagi amaldorning himoyasidagi odam. Ammo bunisi ham qiziq. Aks holda bu odam mamlakat obro'siga bu qadar zarar yetkazadigan bir faoliyat bilan shug'ullanish imkoniga ega bo'lmasdi, deydi vaziyatni kuzatayotgan tahlilchi, Londondagi CADD tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov. Aslida Rossiyadagi shirkatlar, bank, tashkilot va yirik biznes vakillari oligarxlarga qo'llangan sanksiyalar oqibati O'zbekistonda ham ko'rina boshladi. Jumladan 27-iyun kuni Rossiyaning Savkombank banki O'zbekistonning O'zagroeksport bankining 100% ulushini sotib olish bitimini aynan sanksiyalar tufayli bekor qildi. Afsuski, bizga shuningdek Rossiyaning deyarli barcha tizimli ahamiyatga ega banklarga nisbatan sanksiyalar joriy etilgani sababli hozirgi sharoitda loyihani amalga oshirish imkonsiz bo'lib qoldi, dedi Savkombank boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari Sergey Khatimskiy Interfax agentligiga. Savkombank shu yil fevral oyi oxirida avval AQSh, keyin esa qator g'arb davlatlari sanksiyasiga tushgan. O'zagro eksport bank esa 2017-yilda tashkil qilingan va ulushi to'liq Toshkent shahar hokimligiga tegishlidir. Bankning asosiy vazifasi eksportga ishlovchi mahalliy korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va meva-sabzavot mahsulotlari eksportini oshirishdir. Bu bankni Rossiya banki 4 million AQSh dollariga sotib olgani haqidagi xabar shu yilning 24-fevralida Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan kuni matbuotda berilgan edi. Ukrainaga bosqini ortidan Rossiya mislsiz sanksiyalar ostida qoldi va yuzlab g'arb shirkatlari, savdo uylari, ishlab chiqarish gigantlari Rossiyani tark etdi. Shuningdek, Rossiya bilan oldi-berdini ham to'xtatdi. 28 iyun kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin parallel import mahsulotlarini 2022 yil oxirigacha mamlakatga olib kirishga ruxsat berdi. Ya'ni Rossiya bilan ishlashni to'xtatgan shirkatlar va davlatlar mahsulotlarini boshqa davlatlar olib sotar shirkatlar tomonidan sotib olib mamlakatga olib kirishiga ruxsat berildi. Jumladan shu kuni ularda sanksiyalar bois Xitoyning elektron jihozlar sotadigan yirik Honor shirkati Rossiyaga mahsulot yetkazib berishni to'xtatganini e'lon qildi. Ammo shu zahotiyoq bu shirkatning parallel import uchun O'zbekistondagi shirkatlar bilan kelishuvga erishgani, ayni paytda Armaniston va Gruziyadan hamkor qidirayotgani xabar qilindi. Hozircha parallel import bilan shug'ullanayotgan shirkatlar yoki bunga ruxsat bergan davlatlarga nisbatan sanksiya qo'llangani haqida ma'lumot yo'q. Ammo ahvol shu tarzda davom etsa, bunday faoliyat uchun ham sanksiya qo'llanish ehtimoli yo'q emas. Tahlilchilarga ko'ra, Rossiyaga tutash va Kreml o'ziga do'st ko'rgan davlatlar, jumladan sobiq Sovet ittifoqi tarkibida bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari Moskva tomonidan parallel import va ayni paytda sanksiyalarni turli biznes sxemalar vositasida aylanib o'tish uchun qulay platforma o'laroq ko'rilmoqda. G'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiya shirkatlari O'zbekistonni o'tmay qolgan mahsulotlari uchun bozor hamda Yevropadan bormay qolgan ehtiyot qismlarini aylanma yo'llar orqali olish uchun bir baza sifatida qo'llay boshlagani kuzatilayotir. Ayni paytda Ukrainaga bosqini bois Rossiyaga qo'llangan g'arb sanksiyalari azaliy savdo sheriklari bo'lgan Markaziy Osiyo respublikalari uchun yangi daromad manbai sifatida juda jozibali, ammo ayni paytda tahlikali imkoniyat bo'lib qolmoqda. Umuman olganda, O'zbekistonning Rossiyaga nisbatan g'arb sanksiyalariga amal qilish borasidagi pozitsiyasi tushunarsiz. Prezident Mirziyoyev bu borada ommaga ochiq bayonot bermadi. Undan farqli Moskvaning ittifoqchisi bo'lgan va ayni paytda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo qo'shni Qozog'iston ham bu borada ochiq bayonot berdi. Bu qozoq biznesiga jiddiy ishora va sanksiya rejimiga to'liq amal qilish haqida ogohlantirish bo'ldi. Endi Toshkentga va nihoyat sukutni buzib Amerika hukumati qaroriga ochiq munosabat bildirish vaqti yetdi, deydi tahlilchi Alisher Ilhomov. Shu yilning 25-27 aprel kunlari Toshkentda o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasida Rossiyaning o'nlab shirkati bilan O'zbekistonning xususiy va davlat shirkatlari o'rtasida yirik hamkorlik kelishuvlariga erishildi. Tadbirning homiy va hamkorlari Rossiyaning sanksiyalari ostida qolgan Gazprom Bank, Rossilxoz Bank, Rosatom kabi shirkatlar bo'ldi. Rossiya va O'zbekiston hukumatlari darajasidagi yig'ilishlarda asosiy e'tibor neft, avtomobil va aviasozlik kabi yirik sanoat sohalaridagi yangicha hamkorlikka qaratildi. Sanksiyaga tushgan yirik shirkatlar, jumladan Kamaz, Lada kabi avtomobillar zavodlari, Yevropadan bormay qolgan zarur ehtiyot qismlari ta'minotini O'zbekiston va unga qo'shni respublikalarda mahalliy hamkorlar bilan qo'shma korxonalar ochishga kirishgani kuzatilgandi. Joriy yil boshidan buyon Rossiya kapitali O'zbekistonda yangi ochilgan qo'shma korxonalardagi ulushi bo'yicha yetakchilik qilmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jinoyatchidan jinoyatchiga. Toshkentda 3 advokat ayol jinoiy sheriklikda gumonlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik advokatlar Barchinoy Imomova, Nozima Akilova va Feruza Qurbonovalar joriy yil 6 iyunidan buyon O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti bu advokatlarni Jinoyat kodeksining bir necha moddasi bilan o'zlari himoya qilayotgan shaxslar ishtirokidagi jinoiy guruhga a'zolik, firibgarlik, talon-taroj va jinoiy daromadni legallashtirish kabi jinoyatlarda gumon qilmoqda. Advokatlar jinoyatchilardan biri Barchinoy Imomovaning onasi Yoqutxon Yunusovaning shikoyat qilishicha, hibsga olish va saqlash chog'ida qizi va hamkasblarining huquqlari buzilgan. O'zbekiston qonunchiligida advokatlar daxlsizligi ta'minlangan va ular o'zlari himoya qilayotgan shaxslar hamda ish doirasida ayblanishi, javobgarlikka tortilishi mumkin emas. Advokatlar palatasi advokatlar kasbiy faoliyati uchun hibsga olingani yuzasidan xavotir bildirgan. 3 bolaning onasi bo'lgan 38 yashar advokat Barchinoy Imomova shu yilning 4-iyunida kechki payt uyidan olib ketilganicha qaytmadi. Onasi Yoqutxon Yunusovaning ozodlikka aytishicha, qizi 1 yildan buyon huquqiy himoya qilayotgan shaxsga nisbatan ilgari surilgan jinoyat ishi doirasida qo'lga olingan. 6-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudi Imomovaning hibsga olinishini asossiz deb topib, sud zalidan ozod etdi, deydi Yunusova. Hujjatlarga qo'l qo'yib kelasiz deyishgan, o'g'limning mashinasida borishgan, ichkarida uni olib qolishgan. 48 soatdan keyin ikkinchi sud bo'lgan, bosimlar bo'lgan, bilaman baribir. Tergov davom etar ekan deb qizimni yana hibsga olishdi. Apellyatsiyaga berdik, unda ham qizimni himoya qilishga ruxsat berishmayapti. Imomova bilan birga ayni ish doirasida ayblanuvchilarni birga himoya qilayotgan yana 2 advokat, Nozima Akilova va Firuza Qurbonovalar ham hibsda. Advokatlarni ehtiyot chorasi tarzida qamoqqa olishga oid sud ajrimining nusxasi ozodlikda mavjud. Ajrimda yozilishicha, sud majlisi shu yilning 8-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudida yopiq tarzda o'tkazilgan. Ajrimda Barchinoy Imomova o'zi huquqlarini himoya qilayotgan shaxs, Rossiya fuqarosi I. G'afurjonov hamda uning sheriklari bilan bir qatorda firibgarlik, talon-toroj, sud hujjatlarini ijro etmaslik, davlat tamg'asidan noqonuniy foydalanish va uni qalbakilashtirish, jinoiy yo'llar bilan topilgan daromadni legallashtirishda ayblanayotgani aytilgan. Ajrim qarorida aytilishicha, G'afurjonov va uning 10 ortiq sheriklari G'afurjonovning opasi A. G'afurjonovadan Megatek Auto mas'uliyati cheklangan jamiyatini tortib olish uchun bir qator og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni bevosita sodir etishga tayyorgarlik qilgan. Ajrimda advokatlarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasini qo'llash va Ichki ishlar vazirligi 1-sonli tergov hibsxonasiga joylashtirishga qaror qilingan. Ozodlikda Imomova bilan birga hibsga tashlangan boshqa advokatlar taqdiriga oid ma'lumot yo'q. Barchinoy Imomovaning yaqinlari, muqaddam sudlanmagan va qaramog'ida voyaga yetmagan bolalari bo'lgan advokat ayollar O'zbekistonning advokatlar daxlsizligini kafolatlovchi qonunlariga zid ravishda qo'lga olingani va hibsga tashlangani saqlanayotganini da'vo qilmoqda. 12 kundan beri advokat kiritishmagan edi. 28-iyun kuni ikkinchi advokatni yollab kiritdik. Biz jo'natgan yegulik va kiyimlarni ham kiritishmabdi. Advokat aytyapti: "Qizingiz o'ziga ishongan. O'zimni o'zim himoya qila olaman. Aybim bo'lsa isbotlanglar. O'zimni himoya qilishimga imkon beringlar", deyapti deb. Bizdan jinoyat ishlarini yuritish bo'yicha 2 kitob so'rabdi. Chunki u asosan xo'jalik ishlari bilan shug'ullanardi. Keyin bularning hammasida yosh bolalari bor. Ularni uyida qoldirib tergov qilsa ham bo'lardi-ku", deydi advokatning onasi Yunusova. O'zbekistonda advokatlarning o'zlari himoya qilayotgan shaxslarga jinoiy sherik sifatida qo'shib sudlanish yoki hibsga tashlanishiga oid holat muqaddam sodir bo'lgani haqida ozodlikda ma'lumot yo'q. O'zbekiston advokatlar palatasi bu holat yuzasidan xavotir bildirmoqda. Palata raisining shu yil 14-iyun kuni bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga yo'llagan maktub nusxasi ozodlikka kelib tushdi. Unda 3 advokatning o'z himoyalanuvchilariga yuridik yordam ko'rsatishda ifodalangan kasbiy faoliyati doirasidagi xatti-harakatlari tergov organlari tomonidan jinoyat sifatida talqin qilinayotganidan xavotir bildirilgan. Palata raisi Ernazarov bosh prokurordan bu ishni shaxsan nazoratga olishni so'ragan. Ozodlik bu murojaatga qanday javob bo'lgani va 3 advokat taqdiriga oid boshqa savollar bilan palataga murojaat qildi, ammo hozircha javob ololmadi. Shuningdek, Toshkent shahar advokatlar kollegiyasi va advokatlar palatasiga ham murojaat qildi, ammo hozircha javob bo'lmadi. Toshkentda hibsda saqlanayotgan 3 hamkasbi ishini kuzatayotgan o'zbekistonlik bir necha advokat ham Ozodlik bilan suhbatda bu kabi holatga avval guvoh bo'lmaganini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan advokatlar bu holatda advokatlarning qonuniy daxlsizligi buzilgan va ayni paytda ularga nisbatan qamoqda saqlash chorasini qo'llash ham o'ta keskin choradir degan yakdil xulosani tilga oldi. Bu ayollar advokatlik faoliyatini bajarib turgan paytda hibsga olindi. Bu esa advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga zid. Unda advokatning shaxsi daxlsiz deb yozib qo'yilgan. Ikkinchidan, bu ayollarning hammasida voyaga yetmagan farzandlari bor, muqaddam sudlanmagan. Agar ayblov asosli bo'lgan taqdirda ham ularni ochiqda qoldirish mumkin edi. Hozir juda ko'p advokat ularni sudda himoya qilishga qiziqish bildiryapti, dedi xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini ochiqlashni istamagan toshkentlik advokat. Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunning 6-moddasida advokat daxlsizligi qayd etilgan. Advokatning ish bo'yicha huquqiy nuqtai nazariga nisbatan surishtiruv organi, tergovchi, prokuror taqdimnoma kiritishi, shuningdek sud xususiy ajrim chiqarishi mumkin emas. Advokatni yuridik va jismoniy shaxslarga qonunga muvofiq yuridik yordam ko'rsatganligi munosabati bilan jinoiy, moddiy va boshqa javobgarlikka tortish yoki unga unga shunday javobgarlikka tortish bilan tahdid qilish mumkin emas. Ozodlik O'zbekiston advokatlar palatasi raisi va qator advokatlar tilga olgan xavotir, hamkasblarining kasbiy faoliyatini bajarayotgan bir paytda hibsga olingani bo'yicha xavotirlarga munosabat so'rab, Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosovga bog'landi. G'iyosov bu borada Ichki ishlar vazirligi munosabati tez orada vazirlik rasmiy saytida jamoatchilikka e'lon qilinishi, tergov ishiga oid boshqa tafsilotlarni tergov departamenti matbuotga oshkor qila olmasligini bildirdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiya o'zbek mashinalarsiz qoldi. O'zbekistonning o'zida narxlar oshmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Pandemiya, yarim o'tkazgichlarning tanqisligi, shuningdek Ukrainadagi urush jahon avtomobil bozoridagi inqirozni kuchaytirdi. Xususan Yevropada koronavirus pandemiyasi 2020 yilda avtomobil sotilishlarida 25% pasayishga sabab bo'lgan edi. Ukrainadagi urush esa pandemiyadan keyin bozorning normallashishi bilan bog'liq bashoratlarni chippakka chiqardi, ammo bu ko'rinish faqat Yevropaga mos emas. Rossiyalik dilerlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning deyarli barcha zaxiralarini sotib bo'lishgan. Avtostat tahliliy agent ma'lumotiga ko'ra, g'arb sanksiyalari sabab yangi o'zbek mashinalari kelishi kutilmaydi. Rossiya bozorida qolgan Chevrolet, Cobalt, Nexia avtomobillarining narxi esa 30 ming dollargacha oshib ketgan. Haydalgan mashinalar narxi ham Rossiya bozorida qariyb 30%ga ko'tarilgan. O'zbekistondagi UzAuto Motors Ukrainaga bosqin ortidan g'arb davlatlari Rossiyaga qarshi joriy etgan sanksiyalarga rioya qilish doirasida mart oyida Rossiyaga avtomobillar eksportini to'xtatgan edi. Sababi UzAuto Motors ishlab chiqaradigan avtomobillarda Janubiy Koreyaning yarim o'tkazgichlari va mikrosxemalardan foydalaniladi. Rossiyaga qarshi g'arb sanksiyalariga Janubiy Koreya ham qo'shilgan. Agar UzAuto Motors Rossiyaga avtomobil yetkazib berishda davom etsa, Andijon shahri yaqinida joylashgan zavod zarur bo'lgan butlovchi qismlarsiz qolishi mumkin. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi tufayli o'rnatilgan AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalari qator g'arb shirkatlarining Rossiyadan chiqib ketishiga sabab bo'ldi. O'tgan oy boshida General Motors Ukrainaga bosqin ortidan Rossiyadagi faoliyatini to'xtatganini bildirdi. Mashina narxlari O'zbekistonning o'zida esa mart oyidan buyon qariyb 20%ga oshgan. UzMotors matbuot vakili Aleksey Agureyev narxlar oshishiga nima sabab ekani borasidagi ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Toshkentdagi Asakar Avtocenter avtodilerlik korxonasi xodimi ozodlikka butlovchi qismlar yetishmovchiligi sabab UzAuto Motors mashina yetkazib berolmayotganini aytdi. UzAuto Motors ayni paytda bozorni yetarli miqdordagi avtomobillar bilan to'ldirish uchun bor imkoniyatini ishga solayotganini aytmoqda. Mart-aprel oylarida ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun qo'shimcha 4200 dona avtomobil ishlab chiqarish uchun havo yo'llari orqali 6056 tonna butlovchi qismlar olib kelindi. Har kuni konveyerlardan 1000 donadan ortiq avtomobil ishlab chiqarilmoqda, deyiladi shirkat bildiruvida. UzAuto Motors iddiosicha 2022 yilning yanvar-may oylarida zavodda 126 246 ta avtomobil ishlab chiqarilgan. Bu o'tgan yilga qaraganda qariyb 47%ga ko'p. O'tgan yilga nisbatan ishlab chiqarish hajmining o'sishi 4450 dona avtomobilni tashkil etadi. Yarim o'tkazgich va mikrosxemalar yetishmovchiligi sabab Andijondagi zavodda ishlab chiqarish hajmi 2021 yilda undan oldingi yilga qaraganda 16%ga kamayib ketgan edi. 2021 yilda O'zbekiston 10 davlatga 281 million dollarlik 28950 ta avtomobil eksport qilgan. O'zbekistondan eng ko'p mashina xarid qilgan davlat esa Qozog'iston bo'lib qolmoqda. O'tgan yili O'zbekiston Qozog'istonga 26970 tonna avtomobil sotgan. Bu O'zbekiston chetga eksport qilgan mashinalarning qariyb 96%ini tashkil etadi. Andijonning Asaka va Xorazmning Pitnak shaharlaridagi zavodlarda har yili 300 mingga yaqin avtomobil ishlab chiqariladi, ammo jahondagi avtomobil ishlab chiqaruvchi 28 davlatning biri bo'lishiga qaramay, O'zbekiston o'z aholisiga avtomobil yetkazib bera olmaydi. O'zbekistonliklar mashina uchun to'lov qilgandan so'ng bir necha oydan beri yilgacha ularning yetkazib berilishini kutishga majbur.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Cheksiz hokimiyat xatarli. AQSh elchisi O'zbekistonda konstitutsiya o'zgarishiga munosabat bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShning O'zbekistondagi elchisi Daniel Rosenblum davlat boshqaruv bo'g'inlarining bir-birini tiyib turishi muhim tamoyil ekanini aytgan. Gazeta o'z nashriga bergan intervyusida AQShning Toshkentdagi yuqori martabali diplomati prezident Mirziyoyev islohotlari va konstitutsiyani o'zgartirish jarayonlariga baho bergan. U shuningdek O'zbekistonning Ukraina borasidagi neutral pozitsiyasini tushunishini aytib, ayni paytda bu pozitsiya Rossiyaga nisbatan unchalik ham neutral emasligiga ishora qilgan. Daniel Rosenblum O'zbekistonda boshlangan konstitutsiyaviy islohotlar haqida gapirar ekan, davlat boshqaruv bo'g'inlarining bir-birini tiyib turishi suv bilan havodek zarur ekanini urg'uladi. Konstitutsiya davlat hokimiyatini cheklash kerakligini ta'kidlashni istardim. Bu har bir mamlakatda ayricha shakllanadi. Siz britancha, fransuzcha, xitoycha yoki amerikancha tizimni qabul qilmaysiz. Biroq ushbu hujjatda biz tiyib turish va muvozanat tizimi deb ataydigan jihat bo'lishi kerak. Bu hokimiyatning turli tarmoqlari o'rtasida muvozanat mavjudligi va hokimiyatni tiyib turish tizimingiz bo'lishini anglatadi. Chunki bir kishi yoki bir institutning juda ko'p hokimiyatga ega bo'lishi mamlakat uchun yomon. Bu yanglish qarorlarga olib keladi. Deydi AQSh elchisi. Diplomat Toshkentning Ukraina urushi bo'yicha neutral pozitsiyasini tushunishini qayd etgan. Mamlakat Ukrainaga gumanitar yordam yetkazib berganini ham olqishlagan. Biz O'zbekiston tushib qolgan pozitsiyani to'liq tushunamiz va hurmat qilamiz. O'zbekiston suverenitet, mustaqillik, hududiy yaxlitlik kabi tushunchalarni yuksak qadrlashini ham bilamiz. O'zbekiston rasmiylari ushbu tamoyillar Ukraina uchun ham muhim ekanini ochiqchasiga ta'kidladi, deydi u. Rosenblum O'zbekiston hukumati mojaroda betaraf ekanini bildirgani holda Rossiya bilan faol aloqada ekani, Ukraina bilan esa muloqot o'rnatishga urinishlar kuzatilmayotganini savol ostiga olgan. Biz betaraflikni shunday tushunamiz. O'zbekiston bundan keyin ham har ikki tomonga hurmat bilan munosabatda bo'ladi. Aloqalarni saqlab qoladi va bir tomon ikkinchisidan to'g'riroq ekanini ko'rsatadigan harakatlarga yo'l qo'ymaydi. Men Ukraina hukumati bilan qo'shma muloqot yoki aloqa o'rnatishga urinishlarini hali ko'rmadim. Holbuki urush boshlanganidan beri Rossiya hukumati bilan ko'plab tadbirlar, uchrashuvlar, tashriflar bo'lib o'tdi, deya e'tiroz bildiradi diplomat. Elchi O'zbekistonda Ukraina voqealarining yoritilishidan qoniqmayot ganiga ham ishora qilgan. Ta'assuf bilan qayd etilishicha, Kremldan kelgan maqolalar matbuotda Ukraina tomoni izohsiz, shunchaki qayta chop etilgani ham kuzatildi. Muvozanatga rioya etilmayotgani vajidan bizga betaraflik yo'qdek ko'rinadi. Ma'lumotni shu tarzda taqdim etish orqali siz amalda bir tomonga yon bosgan bo'lasiz. Bular bizni xavotirga solayotgan masalalardir, deydi Rosenblum. Diplomat Washington prezident Shavkat Mirziyoyevning islohotlar dasturini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlash asnosida 6 yillik o'zgarishlarga ham baho bergan. Jumladan valyutaning erkin konvertatsiya qilinishi, soliq kodeksi va biznesga doir me'yoriy huquqiy bazaning isloh etilishi, shuningdek sog'liqni saqlash va ta'lim sohalaridagi o'zgarishlar muvaffaqiyat o'laroq baholangan. Shu bilan birga xususiylashtirish jarayoni jadal emasligi, bu boradagi urinishlar to'siqqa uchrayotganidan bahs etilgan. Davlat boshqaruvi islohotlari ham sust kechayotgani ta'kidlangan. Prezident va uning jamoasi avval boshidanoq iqtisodiyot va hatto ijtimoiy institutlarni isloh qilishning o'zi yetarli emasligini tan oldi. Bir vaqtning o'zida siyosiy institutlar boshqaruv bilan ham shug'ullanish kerak. Davlat boshqaruvi sohasida jarayon o'ta sust kechmoqda. Ehtimol bu yo'nalishda o'zgarishlarni amalga oshirish juda qiyinligidandir. O'ylaymanki, ba'zi joylarda muayyan qarshiliklar mavjud. Shunday odamlar borki, ular barchasini muayyan shaklda bajarishga odatlanib qolgan va o'zgarishlarni xohlamaydilar, deydi AQSh diplomati.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
O'zbek shirkatiga ikkilamchi sanksiya qo'lladi. Himoyachidan jinoyatchiga Toshkentda 3 advokat ayol jinoiy sheriklikda gumonlanmoqda. AQSh elchisi O'zbekistonda konstitutsiya o'zgarishiga munosabat bildirdi. Qozog'iston Afrikaga tinchlikparvar kuchlarini jo'natadi. Toshkentda Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiya o'tkaziladi. Markaziy bank O'zbekistonda naqd valyuta muammosi paydo bo'lganini rad etdi. Odessa yaqinidagi qishloqning Rossiya tomonidan bombardimon qilinishi oqibatida kamida 17 kishi halok bo'ldi. Huquq himoyachilari Eronda 10 nafar mahkum yashirin ravishda qatl etildi. Qarshida 18 yoshli askar o'limi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Surishtiruv. Sanksiyaga tushmagan Gazprombank Ukrainadagi urushni moliyalashtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 10-iyun kuni Albina Abayeva VKontakte ijtimoiy tarmog'ida Gazpromdan oylik keldi deya rus tilida qisqa post qoldirdi. Kontekstdan ma'no aniq. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida qatnashayotgan eri ish haqini olgan va Gazprombank orqali jo'natgan. Davlat tomonidan nazorat qilinadigan tabiiy gaz monopoliyasi Gazpromga tegishli bank Rossiyada Sberbank va VTBdan keyin 3-chi o'rinda turadi. Gazprombank Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlarning qattiq sanksiyalariga uchramagan yagona bank sanaladi. Ozodlik radiosi Ukraina xizmati va sxemalar loyihasining yangi surishtiruvida Ukrainaga yuborilgan rossiyalik askar va xavfsizlik kuchlarining katta qismi Gazprom bank orqali muntazam maosh va mukofot olganini ko'rsatuvchi ko'plab dalillarni taqdim etdi. Abayeva telefon suhbatida erining ish haqi va harbiy to'lovlarni Gazprom bank orqali olganini tasdiqladi. Keyinchalik u ijtimoiy tarmoqdagi ismini o'zgartirdi. Yana bir askarning rafiqasi Lyudmila Reshetnikova ham VKontakte'da to'lov Gazprombank orqali kelganini xabar qilgan. O'z sahifasida u erini Aleksandr Reshetnikov deb ko'rsatib, u urushda ekanligini aytgan. 2020 yildan boshlab uning eri Rossiya armiyasida radiatsiya, kimyoviy va biologik himoya brigadasida xizmat qilib kelmoqda. Rossiya harbiy xizmatchilari yoki rossiyalik askarlarning qancha qismi Gazprombank orqali to'lov olayotgani aniq emas. Sberbank va VTB bilan birga yana bir qancha banklarga harbiy to'lovlar bilan ishlashga ruxsat berilgan. Agar Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi Gazprombankka nisbatan qattiq sanksiyalar qo'llasa, bu to'lovlar uzilib qoladimi yoki yo'q, aniq aytish qiyin. VTB va Sberbank kabi sanksiyaga uchragan banklarning dollar va yevrodagi operatsiyalari muzlatib qo'yilgan va Swift global tizimidan uzilgan bo'lsa-da, Rossiya o'z tizimiga ega va ichki rubl operatsiyalariga g'arb davlatlari Rossiyaga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar umuman ta'sir qilmaydi. Sanksiyalar rubldagi ichki to'lovlarga ta'sir qilishi dargumon. Bunday to'lovlar odatda AQSh sanksiyalari doirasidan tashqarida bo'ladi, deydi Brian O'Tul, AQSh g'aznachilik departamentining sobiq katta maslahatchisi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa ittifoqini istisnolarsiz barcha Rossiya banklariga nisbatan eng qattiq sanksiyalarni qo'llashga chaqirdi. Bu birinchi navbatda Rossiya Federatsiyasining Yevropaga qarshi siyosatini moliyalashtiruvchi asosiy hamyonlaridan biri bo'lgan Gazprom bankka taalluqlidir. Albatta, o'z manfaati uchun Yevropa ittifoqi tezroq ishlashi kerak. Rossiya energiya resurslaridan butunlay voz kechish kerak, dedi Zelenskiy 11-iyun kuni. Sxemalar loyihasining Gazprom bankka Rossiya mudofaa vazirligi bilan hamkorligi bo'yicha izoh berish so'rovi javobsiz qoldi. Belgiyada joylashgan Bryugel tahlil markazining katta ilmiy xodimi Simone Tagliapietra iyun oyi boshida NBC News telekanaliga bergan intervyusida Gazprom bankga nisbatan sanksiyalar Rossiya gaziga nisbatan embargoga teng bo'ladi. Biroq bu hozir muhokamada emas degan edi. Yevropa ittifoqida bo'lmagan va boshqa Yevropa davlatlariga qaraganda Rossiyaning energiyasiga kamroq bog'langan Buyuk Britaniya Gazprom bankga nisbatan qattiq sanksiyalar kiritdi. Rossiyaning boshqa banklari ham Ukrainada jang qilayotgan askarlarga maosh to'lashda foydalanayotgan bo'lsa-da, Kiyev Gazprom bankning sanksiyalardan qochishi uni yanada kuchliroq va moliyaviy jihatdan mustahkam qilib qo'yayotganidan xavotirda. May oyida Ukraina Mudofa vazirligi razvedka boshqarmasi Rossiya kosmik agentligi Roskosmos Gazprom bank orqali xalqaro hisob-kitoblarni faollashtirganini ma'lum qilgan edi. Ayni paytda surishtiruv doirasida to'plangan dalillar shuni ko'rsatadiki, 2016-yilda yulduzli va Rossiya armiyasi so'zlari tushirilgan kartalar chiqargan Gazprom bank harbiylar bilan ish haqi va bonuslarni to'lashdan tashqari chuqur aloqaga ega. Gazprom bank Rossiya kuchlari tomonidan Ukrainaga hujum qilishda foydalanilgan harbiy texnika uchun to'lovlar kanali sifatida ham foydalanilish ehtimoli yo'q emas. Ukraina harbiy razvedka boshqarmasi aprel oyida Rossiyaning janglarda qatnashayotgan 47-chi gvardiya tank diviziyasi uchun sotib olingan harbiy texnika uchun to'lovlar ikkita bank orqali amalga oshirilganini, ulardan biri Gazprom bank ekanini ma'lum qilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
To'rt kun avval Xarkovdagi rus armiyasi hujumi paytida jarohatlangan 12 yoshli Gleb esingizdami? Mahalliy doktorlarning ingliz hamkasblari bilan hamkorlikdagi 3 kunlik muolajalari natijasida Glebning hayoti saqlab qolindi.
Metal parchasi qo'l orqali barcha yumshoq to'qimalardan o'tib o'pkasini teshdi va yuragida to'xtadi. Jarohat juda og'ir edi.
Dushanba kuni Ukrainaning ikkinchi yirik shahri Xarkovga uyushtirilgan hujumda 32 kishi yaralandi. Ular orasida Glebdan tashqari bolalar ham bor. Otishma oqibatida kamida 9 kishi halok bo'lgan. Ukrainaga urushning 127-chi kuni xronikasi bilan Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukrainadagi urushda Gleb singari yaralanganlar soni o'tgan 127 kunda 5900 nafarga yetdi. BMT hisob-kitobicha shu paytgacha Ukrainada tinch aholidan 4731 nafari halok bo'lgan, ulardan 289 nafari boladir. Bu ro'yxatda Kremchukdagi savdo markazida halok bo'lgan 18 nafar tinch aholi vakili ham bor. Hozirda savdo markazidagi portlashda bedarak yo'qolgan 20 kishi qidirilmoqda. Qarindoshlarini qidirayotganlar orasida Aleksandr Baybuza ham bor. Uning qaynisi Konstantin Vosning hujum paytida Amstor savdo markazida ishlagan.
Hamma uning tirikligiga umid qilmoqda. Hech kim umidini uzmayapti. Hamma yaxshi xabar kutmoqda. Umid qilamizki, u tirik.
Будем думати, що він живий.
Ukraina Kremchukdagi savdo markaziga hujumni terrorchilik deya atamoqda. Prezident Putinga ko'ra, Kremchukda hech qanaqa terrorchilik xuruji bo'lmagan, Rossiya armiyasi esa fuqaroviy obyektlarga zarba bermaydi. Ukraina hukumati Rossiyani Kremchukdagi savdo markaziga qasddan zarba berishda ayblab, buni terrorchilik deb atamoqda. Rossiya raketasi portlaganidan so'ng savdo markazining bir qismi vayron bo'lgan va yonib ketgan. Rossiya Mudofaa vazirligi Kremchukka zarba yo'llanganini tan olgan, biroq bu zarba qurol aslaha omboriga yo'nalganini, savdo markazi esa snaryadlar portlashi oqibatida yonib ketganini iddao qilgan. Ammo ko'cha kameralaridan olingan videoda raketalardan biri savdo markazining yonginasiga kelib tushganini ko'rish mumkin.
30 iyunya v kachestve shaga dobroy voli vooruzhennye sily Rossiyskoy federatsiya завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный.
Rossiya qo'shinlari Zmeniy orolidagi garnizonning qolgan kutgan askarlarini evakuatsiya qildi va muhtamalan orolni butunlay tark etdi. Ukrainaning Janub operativ qo'mondonligiga ko'ra, rossiyaliklar qolgan askarlarni ikki tezsuzar katerga o'tkazib, shosha-pisha evakuatsiya qilishgan. Orolda yong'in va portlashlar bo'layotgani aytilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi bu xabarni tasdiqladi, biroq ularning iddaosicha garnizon Zmeniy oroldagi vazifalarini bajarib bo'lgach, yaxshi niyat belgisi sifatida u yerdan chiqib ketgan. Shuningdek, Rossiya BMTning Ukraina g'allasini tashish uchun gumanitar yo'lak ochish harakatlariga g'ov bo'lmasligini namoyish qilgan. NATOning Madrid sammiti deklaratsiyasida alyansga a'zo davlatlar Rossiyadan Ukrainadagi urushni zudlik bilan to'xtatish, Belarusdan esa bu urushda ishtirok etmaslikni iltimos qilishgan. NATOga a'zo davlatlar yangi strategik konsepsiyani ma'qullashdi, unda Rossiya xavfsizligi to'g'ridan-to'g'ri tahdid deb atalgan. Yangi strategik konsepsiyada NATO Rossiya bilan nizolashishga intilmayotgani va unga xavf tug'dirmasligi urg'ulangan. Ayni paytda tashkilot Rossiya tajovuzi va uning dushmanona xatti-harakatlariga javob berishda davom etishi qayd etilgan. Yangi konsepsiya 2030 yilgacha amalda bo'ladi. Ayni paytda AQSh razvedkasiga ko'ra, prezident Putin Ukraina hududining katta qismini egallab olish rejasidan hali ham voz kechmagan. AQSh milliy razvedkasi direktori Avril Haines 29 iyun kuni Vashingtonda o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qilishicha, voqealarning bundan keyingi rivoji bo'yicha 3 asosiy ehtimoliy ssenariy bor. Ssenariylardan eng ehtimolga yaqini urush cho'ziladi. Bunda Rossiya kichik-kichik muvaffaqiyatlarga erishadi, biroq strategik maqsadlariga erisha olmaydi. Ikkinchi ssenariyga ko'ra, Rossiya keng ko'lamli hujum uyushtirib, Ukraina ichiga kirib boradi. Uchinchi ssenariy bo'yicha esa jabha chizig'ida barqarorlik yuzaga keladi. Ukraina muayyan yutuqlarga erishadi. Chorshanba kuni Ashxoboddagi matbuot anjumanida Putinning o'zi Rossiyaning Ukrainadagi o'z ta'biricha maxsus harbiy operatsiyasi rejaga muvofiq ketayotganini aytdi.
Maxsus harbiy operatsiya tinch va bir maromda ketmoqda. Ko'rib turganingizdek, qo'shinlar ushbu vazifa sifatida belgilangan chiziqlarga yetib borishmoqda. Hammasi reja bo'yicha ketmoqda.
Ukraina harbiy razvedka boshqarmasiga ko'ra, 29 iyun chorshanba kuni urush boshlangandan buyon eng yirik harbiy asir almashish amalga oshirildi. Jumladan 144 nafar Ukraina askari ozod qilingan, ulardan 95 nafari Mariupol kulat zavodi himoyachilaridir.
Men rasmiylarimizdan o'sha yerda qolgan barcha yigitlarni asirlikdan olib chiqish uchun bor sa'y-harakatlarini amalga oshirishlarini so'rayman. Ularga rahmat. Ular jang qilishga o'rgatilgan va o'z ishlarini mukammal bajarishni biladilar. Biz bu urushda g'alaba qozonamiz.
G'or agentligining Telegram'dagi bayonotida aytilishicha, ukrainaliklarning aksariyati og'ir yaralangan, ularda portlashdan keyingi kuyish, suyak sinishi kabi jarohatlar bor va oyoq qo'llari kesilgan.
Дякуємо вам, героям слава, вам слава. Дякуємо за все. Україна переможе.
Yana yuzlab ukrainaliklar Rossiya va uning Ukraina sharqidagi Moskva paras bo'lginchilarining ishonchli vakillari tomonidan ushlab turilayotgani taxmin qilinmoqda, biroq ularning aniq qayerdaligi ma'lum emas. May oyida Mariupolda shaharni 3 oyga yaqin mudofaa qilgan 2000 dan ziyod ukrainalik harbiy asir olingan edi. Ukraina rasmiylari ularni ozod qilish uchun barcha choralar ishga solinishini bildirishgan. Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi. AQSh moliya vazirligi, Rossiya Markaziy banki va rossiyalik
oligarxlarga tegishli 330 milliard dollarlik aktivlarni muzlatib qo'ygan. Vazirlik saytida ma'lum qilinishicha, bu ish bilan AQSh Moliya vazirligi qoshida tashkil etilgan Rossiya aktivlarini qidirib topish bo'yicha guruh shug'ullangan. AQSh Moliya va Adliya vazirlaridan tashqari mazkur guruhga Yevrokomissiya, Britaniya, Kanada, Avstraliya, Germaniya, Italiya, Fransiya va Yaponiya vakillari kirgan. Rossiyaning global moliya tizimlaridan foydalanish imkoniyatlarini cheklash, bu Moskvaning Ukrainada harbiy harakatlar olib borishi uchun zarur bo'lgan texnologiyalardan foydalanishni sezilarli darajada qiyinlashtirgan. Ayni paytda Suriya o'zini Ukrainadan mustaqil deb e'lon qilib olgan Donetsk va Lugansk xalq respublikalarining suverenitetini rasman tan oldi. Bu haqda 29 iyun kuni Sana davlat axborot agentligi Suriya tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga tayangan holda xabar qildi. Shu tariqa Suriya Rossiyadan keyin DXR va LHR mustaqilligini tan olmuş BMTga a'zo davlatlarning ikkinchisi bo'ldi. Putin DXR va LHRni tan olish to'g'risida farmon imzolagani ortidanoq 24 fevral kuni Rossiya qo'shinlari mazkur viloyatlar suvereniteti va rus tilida so'zlashuvchilar huquqlarini himoya qilish bahonasi bilan Ukraina hududiga bostirib kirgan edi. Rossiya qo'shinlari Chernigov viloyatidagi Yahidne shahridan chekingandan bir necha oy o'tib, qishloq asta-sekin odatiy hayotga qaytmoqda. Odamlar uylarini ta'mirlamoqda, kuchli shamol esa shahardan kulning achchiq hidini olib ketmoqda. Ammo hali hech kim qishloq maktabini qayta qurishni rejalashtirmayapti. Ular bu joy haqida umuman gapirmaslikni afzal ko'radilar. Yahidni aholisining aksariyati deyarli 400 kishi bir oyni maktab yerto'lasida o'tkazgan. Rossiya armiyasi Ukraina qo'shinlari maktabga hujum qilmasligi uchun qishloq aholisini kechayu kunduz tirik qalqon sifatida ushlab turgan. Faqat vaqti-vaqti bilan aholiga hovliga chiqishga ruxsat berishgan. Qorong'i va gavjum yerto'lada 10 kishi halok bo'ldi. Mart oyining oxirida rus qo'shinlari qishloqni tark etdi. Hozir Yahidni asta-sekin jonlanmoqda. Hozir butun Ukrainadan ko'ngillilar qishloq aholisiga uylarni imkon qadar tezroq tiklashga yordam berish uchun kelishmoqda. Yahidnega yordam berish istagi bilan kelgan ko'ngillilar orasida o'qituvchilar, sportchilar va dasturchilar bor. 31 yoshli Denis Avcharenko poytaxt Kiyevdan kelgan.
Bu yerdagi odamlar qayg'uda. Sharqdagi yigitlar bizni himoya qilayotganda biz bu yerda ishlaymiz.
Yahidni Ukraina shimolidagi urush chog'ida Rossiya agressiyasidan jabr ko'rgan qishloqlardan faqat bittasi xolos. Mamlakatning ayrim hududlari jiddiy talafot ko'rgan. Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilarichi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Rossiyaning Ukraina bosqiniga bag'ishlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina, mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Pe
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekning 1-may tuman sudi 2020-yilning 9-oktyabrida hokimiyatni bosib olishga uringanlikda ayblanayotgan sobiq prezident Almazbek Atambayev dohil qator siyosatchilarni oqladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Oktyabr voqeasi yuzasidan 7 nafar siyosatchi sudlanayotgan edi. Ular sobiq prezident Almazbek Atambayev, uning maslahatchisi Farid Niyazov, tan soqchisi Qanat Sag'imbayev, Sotsial demokratlar partiyasi yetakchisi Temirlan Sultanbekov, Ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Kursan Asanov, Turan partiyasi yetakchisi Jenish Moldaqmatov va sobiq bosh vazir o'rinbosari Umurbek Babanov. Babanov ishi alohida ajratib olinib, tergov qilingan. 2020-yilning oktyabrdagi voqealar bo'yicha tergov materiallarida Atambayevning 2020-yil 5-oktyabr tunida qamoqdan noqonuniy bo'shatilgani, keyin Babanov, Sultanbekov, Sag'imbayev, Mollaqmatov va Niyazov boshchiligidagi tarafdorlari bilan avvaldan kelishib olib, hokimiyatni egallab olishga harakat qilgani qayd etilgan. Ular 9-oktyabrda o'z tarafdorlarini Bishkekdagi media forum binosi oldiga yiqqani, keyin esa hokimiyatni bosib olish uchun Alatov maydoniga kelgani, u yerda kutilmaganda tartibsizliklar boshlanib ketgani belgilangan. O'sha yilning 10-oktyabrida Atambayev va uning bir qancha tarafdorlari qo'lga olinib, Jinoyat kodeksining 264-moddasi ommaviy tartibsizlik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Sobiq prezident Atambayev barcha ayblovlarni inkor etib kelmoqda. U sud jarayonlarida savollarga javob berishdan bosh tortib kelgan. Atambayev 28-iyunda o'tgan sud majlisida ishtirok etishdan va so'nggi so'z aytishdan bosh tortgan. Bu majlisda Babanov ham ishtirok etmadi. Bu siyosiy ish bo'lgan. Sud xolis qaror chiqardi. Biroq umumiy sud tizimida islohotlar bo'lmadi. Men qamoqda o'tirganda qamalgan minglab odamlarning yarmidan ko'piga adolatsiz hukmlar chiqarilganiga guvoh bo'ldim. O'sha oddiy fuqarolar taqdiri hal bo'lib, o'shalar oqlangandagina islohotlar olib borildi deyish mumkin, dedi sudda oqlanganlardan biri Turan siyosiy partiyasi yetakchisi Jenish Moldaqmatov. Oqlanganlardan yana biri Sotsial demokratlar partiyasi rahbari Temirlan Sultanbekov esa.
Sud nol emas deb topdi. Demak, boshqa nollar bor-da. Qani o'limlar bor.
Sud bizni aybsiz deb topdi, ammo boshqa aybdorlar bor. Voqeada o'lganlar, yaralanganlar bor. Aybdorlarni topib javobgarlikka tortish kerak, deb aytdi. Sud hukmi bir necha kundan so'ng o'z kuchiga kiradi. Bunga qadar prokuratura mazkur hukm ustidan yuqori instansiya sudiga shikoyat arizasi kiritishi mumkin. Qirg'iziston parlamenti sobiq deputati Riskeldi Mombekov sud hukmiga munosabat bildirar ekan, oktyabr voqealari bo'yicha o'sha paytdagi hukumat rahbarlarining javobgarchiligi ko'rib chiqilishi zarur deb hisoblashini bildirdi.
Bu adolat uchun, biroq qo'zg'olon qilmish ishida negiz yo'q.
Bugungi qaror adolatli bo'ldi, biroq mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishini ochishga asos yo'q edi. Jinoyat ishi yuzasidan men ham guvoh sifatida ishtirok etganman. Ichki ishlar vazirligi bunga aloqasi bo'lmagan odamlarga nisbatan jinoyat ishi ochgan. Oktyabr voqeasida jabrlanganlar bor. Sud ularni jabrlanuvchi sifatida tan oldi. Shu sababli endi o'sha davrdagi prezident, Milliy xavfsizlik qo'mitasi va Ichki ishlar vazirligi rahbarlariga nisbatan ish qo'zg'atilishi kerak, dedi Riskeldi Mombekov. 3 yildan beri qamoqda yotgan sobiq prezident Almazbek Atambayevga bundan tashqari boshqa ayblovlar ham bildirilgan edi. Jumladan, sobiq prezidentga nisbatan Bishkekdagi Qalisorda mavzeidagi maktab qurilishida korrupsiyaga yo'l qo'yganlik va Sebat Ma'ruf tizimining turkiyalik 10 nafar xodimiga qirg'iz fuqaroligini noqonuniy berganlik ayblovlari bo'yicha 2 jinoyat ishi ochilgandi. 16-iyun kuni Bishkekning 1-may tuman sudi Atambayevni bu 2 jinoyat ishi bo'yicha oqlagan edi. Atambayev 2013-yili qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevni qamoqdan noqonuniy ravishda muddatidan oldin bo'shatib yuborganlikda ayblangan edi. 2020-yilning iyunida mazkur ish bo'yicha u 11 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Shu yilning 15-martida Oliy sud bu hukmni tasdiqlagan. Bundan tashqari Atambayev 2019-yilda Bishkek issiqlik elektr markazini modernizatsiyalash jarayonida korrupsiyaga yo'l berganlikda ham ayblanmoqda. Mazkur jinoyat ishi bo'yicha tergov davom etmoqda. Almazbek Atambayev 2019-yilning avgustidan buyon qamoqxonada saqlanmoqda. Sobiq prezident barcha ayblovlarni inkor qiladi va buni siyosiy ta'qib deb baholab keladi. Almazbek Atambayev, Asqar Aqayev, Qurmonbek Bakiyev va Roza Otumbayevadan keyingi Qirg'izistonning 4-prezidentidir. U 2011-yildan 2017-yilgacha mamlakatni boshqargan. 2017-yildagi prezidentlik saylovida u So'ronbay Jeenbekov nomzodini qo'llab-quvvatlagan. Biroq Jeenbekov prezidentlikka saylangandan so'ng Atambayev muxolifatga o'tgan va prezidentlikka o'zi olg'a surgan shaxsni tanqid qila boshlagan. Shundan so'ng Atambayev qonundagi o'g'ri Batukayevni qamoqdan noqonuniy bo'shatganlikda ayblana boshlagan. U Ichki ishlar vazirligi o'tkazayotgan tergovga qatnashishdan bosh tortgan ortidan 2019 yil avgustida Qo'ytosh qishlog'ida yashayotgan Atambayevni qo'lga olish amaliyoti o'tkazilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Maktab partasidan urushga. Rossiyada shartnomaviy harbiy xizmatga doir qonun o'zgarmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyada harbiy xizmatga yollashga doir qonun loyihasi Davlat Dumasiga kiritildi. U qabul qilingan taqdirda hatto ilgari muddatli harbiy xizmatni o'tamaganlarni, chunonchi endigina maktabni bitirgan 18 yoshli o'spirinlarni ham shartnoma asosida harbiy xizmatga olish mumkin bo'ladi. Ilgari muddatli harbiy xizmatga olinganiga kamida 3 oy to'lgan yoki o'rta maxsus ma'lumotga ega va 40 yoshdan katta bo'lmagan shaxslar bilangina shartnoma tuzish mumkin edi. Ukrainaga bosqin manzarasida mazkur cheklovlar hademay bekor bo'ladi. Dumaning mudofaa ishlari qo'mitasi xizmatga bormaganlar bilan shartnoma tuzishga ruxsat berish to'g'risidagi tuzatishlarni ma'qullab bo'ldi. 28-iyunda loyiha Davlat Dumasida bir yo'la ikkinchi o'qishda ko'rib chiqiladi va katta ehtimol bilan qabul qilinadi ham. Grajdanin armiya prava huquqbonlik guruhi rahbari Sergey Krivenkoga ko'ra, bu Rossiya armiyasi Ukrainada anchayin jiddiy talofat berayotganini ko'rsatadi. Bo'layotgan voqealarga qaraganda ularga maxsus bo'linmalar emas, balki shunchaki yollanma harbiy xizmatchilar kerak, deydi u. Rossiya armiyasi Ukrainadagi urushda berayotgan talafotlarni rasman ochiqlamay qo'yganiga 2 oydan oshdi. Mart oyida Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi 1.5 mingdan ziyod harbiy xizmatchisining o'lganini tan olgan edi. O'shandan beri urushda halok bo'lgan Rossiya askarlari soniga doir yangi ma'lumotlar e'lon qilingani yo'q. Media Zona nashri hamda BBC rus xizmati mahalliy manbalarining xabarlari asosida Rossiyaning inson talafotlarini hisoblab chiqib, urushning dastlabki 100 kuni davomida kamida 3211 nafar askar qurbon bo'lgani haqida yozdi. Ayni chog'da G'arb razvedka xizmatlaridagi manbalar Rossiya 24 fevraldan beri qariyb 20 ming chog'li askarini yo'qotganini aytishmoqda. Rossiya hukumati urush vajidan umumiy safarbarlik e'lon qilish rejalari borligini ham inkor etib keladi. Biroq mamlakatning ko'plab hududlarida Ukrainaga jo'natish uchun ko'ngilli askar yig'ish anchadan beri tizimli ravishda olib borilmoqda. Men harbiy ekspert emasman, ammo bu ishlar qurolli kuchlar saflarini to'ldirish uchun qilinayotganini fahmlab turibman. Armiya faqat oldingi marralarda jang qilayotganlardangina iborat emas, ta'minot xizmatlari va boshqa ishlar uchun ham tuzilmalar zarur. Bo'layotgan ishlarga qaraganda Rossiya maxsus bo'linmalarga emas, shartnoma asosida harbiyga olingan askarlarga juda muhtoj. Professional bo'lmaganlar armiyaga olingach biror nima o'rganishadi deb umid qilishyapti. Bu mamlakat iqtisodiyoti va umuman butun hayotini urush shart-sharoitiga o'tkazadigan yalpi safarbarlik emas, ammo harakatdagi armiya yoki jang qilayotgan qismlar safini to'ldirish uchun jiddiy qadam, deya izoh beradi Krivenko. Talafotlar jiddiyligini ko'rib turibmiz. Ukrainaga ko'ra Rossiya 30 mingdan ortiq askarini yo'qotgan. Rossiyaning o'zi esa talafotlari ancha kamligini iddao qiladi. Ammo asirga tushganlar va bedarak ketganlar ham bor. 200 ming kishilik qo'shin uchun 30 ming kattagina raqam. Bu har 5 yoki 6 askardan biri o'ldi degani. Shu vajdan hozir Rossiyada shartnoma imzolash yoshini oshirishmoqda. Ilgari shartnomani 40 yoshgacha tuzish mumkin edi. Umuman shartlar tobora qattiqlashyapti. Muqaddam yoshga doir talab bor edi. Kamida shartnoma tuzayotgan odam oliy ta'lim muassasasi yoki texnikumni bitirgan bo'lishi kerak edi. Endi bo'lsa, ushbu shartni olib tashlashdi va natijada istalgan maktab bitiruvchisi shartnomaga qo'l qo'yishi mumkin, deydi Krivenko. Bizda mavjud ma'lumotlarga ko'ra, zaxiradan borgan yangi askarlarga jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlari olib borilmayapti va ular chaqiruvdan keyin 1.5-2 hafta o'tgach frontga jo'natilmoqda. Ya'ni umrida qurol tutmagan kechagi maktab o'quvchisi urushga tashlanishi mumkin. Hukumat maktab va televizor yordami bilan yoshlarni o'ziga og'dirmoqda. Krivenkoning aytishicha, so'nggi bir necha yilda Rossiyada an'anaviy harbiy zaxira tizimiga qo'shimcha ravishda yalpi safarbarlik zaxirasi tizimi ishlayotganini aytadi. Rossiyaliklar mudofaa vazirligi bilan ixtiyoriy ravishda shartnoma imzolab, undan har oy biroz maosh olgan holda odatdagi hayot tarzini davom ettirishlari mumkin. Mudofaa vazirligi hozirda bu odamlarni ham Ukrainadagi urushga jo'natishga targ'ib qilmoqda. Ushbu ma'lumotni Britaniya razvedkasi tasdiqladi. Uning ma'lumotiga ko'ra, Rossiya armiyasi jangovar zaxirasi dasturi bo'yicha zaxirada turganlarni Donbassga yo'llab, asosan front ortida xavfsizlikni ta'minlashga jalb etayotir. Armiyada xizmat qilgan yoki shunchaki 27 yoshga to'lgan barcha fuqarolar zaxiraga o'tkaziladi. Safarbarlik e'lon qilinganida qonun bo'yicha ularni harbiy xizmatga chaqirish mumkin bo'ladi. Bunday holatda ular harbiy qismlarga chaqiriladi, urushga tayyor tayyorlanadi va shundan so'nggina jangovar qismlarga yuboriladi. Biroq bir necha yil muqaddam safarbarlik zaxirasi nomli yana bir tizim yaratildi. Mazkur tizimga asosan fuqarolar Mudofaa vazirligi bilan ko'ngilli asosda shartnoma imzolashadi, harbiy xizmatchi sifatida hisobda turishadi, lekin avvalgidek yashashda davom etishadi. Buning uchun vazirlik ularga biroz pul to'lab turadi, deya tushuntiradi huquqbon. Ular tez-tez yig'inlarga chaqirilib, harbiy tayyorgarlikdan o'tib turishadi. Zarurat tug'ilganda esa komissariatlar orqali harbiy qismlarga yo'llanadi. U yerda har biri uchun o'rin tayin qilingan bo'ladi. Bu safarbarlik resursi bo'lib, jangovar shayligi yuqori bo'lgani sababli zaxira deyiladi. Mohiyatan ular fuqarocha hayot kechirishda davom etayotgan yollanma askarlardir. Bunaqalarning soni aniq emas, hatto 100 minglarcha bo'lishi mumkin. Yaqinda bir gap chiqdi. Harbiy komissariatlar ularni xizmatga chaqirib, shartnoma imzolayotgan va jangovar harakatlar hududiga yo'llayotgan ekan. Bosh tortgan fuqaro esa qonunga ko'ra zaxirada turgan vaqtida unga muntazam to'lab borilgan pullarni davlatga qaytarishi kerak bo'ladi. Buning ustiga uni jarima va boshqa ma'muriy jazolarga, hatto jinoiy javobgarlikka tortishlari ham mumkin, deya urg'ulaydi huquqbon.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.